And please, be safe whatever you do.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa subaxa khamiisa 9-ka bisha Februari sanadka 2023, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakana waxaa idin socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. warbixinada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah tirada khasaaraha ka dhashay dhulgariirkii turkiga iyo suuriya oo kor u dhaafay 12,000 oo qof, iyo ehelada mid ka mid a ardayda soomaaliyeed ee ku dhintay dhulgariirkaasi oo aan waraysi idinkaga hayno.
waxaa lagu jira fasax wuxuu booqasho ku tegay rag ay saaxiibo yihiin, wuxuu kasoo tegay magaalada Iskandaroom, wuxuuna tegay magaalada kale ee hadda dhulgariirku ku haleelay. dabiqi ay ku jireen waa uu ku dumay, allaha u naxariistana waa laga soo saaray midkiisa.
waxaad kaloo dhegeystayaal maqli doontaan jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Alberta ee dalka Kanada oo laamaha ammaanka ee dalkaasi ka dalbanaya sidii cadaalad uu u heli lahaa. allaha u naxariisa Cali Xuseen Jibriil oo bilowgii bishan meydkiisa laga helay magaaladaasi. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamkaba ayaad maqli doontaan, balse intaasi waxaa ka horeynaya warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa Arbacadii sheegay in Maraykanku uusan doonayn dagaal uula galo Shiinaha xilli ay sii kordhayso xiisadda ka dhex aloosan labada dal, kadib markii uu Maraykanku toddobaadkii hore soo riday buufin Shiinuhu leeyahay oo ay saraakiisha Maraykanku sheegeen inuu qayb ka ahaa aaladda basaaska Shiinaha ee 5 qaaradood. waxa aan doonaynaa in aan la tartanno Shiinaha, ma doonayno colaad, ayuu Biden yidhi mar uu waraysi siiyey TV-ga PBS. xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Maraykanku warbixinada la wadaagayo dalalka ay saaxiibada yihiin xilli ay qiimeynayaan haraadiga buufinka laga soo riday. waxaan 10 dal oo dunida ah la wadaagnay warbixinada, waxaana u samaynaynaa sababtoo ah Maraykanka oo keli ah ma ahayn bartilmaameedka barnaamijkan oo ku xadgudubay qarannimada dalalka ku firirsan ilaa 5 qaaradood, ayuu yidhi Blinken oo shir jaraa'id ay si wada jira u qabteen madaxa isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg. kuuriyada waqooyi ayaa dhoolatus xilli habeenkii ah qabatay kusoo bandhigtay gantaalaha qaaradaha isaga gudba ee ICBMsk iyadoo hoob kale ay soo bandhigtay. sidoo kale waxayna ku tilmaamtay inay tahay soo bandhigistani awoodda ugu weyn ee hubkeeda nukliyarka ee uu dalkaasi leeyahay. sidaasina waxaa Khamiista maanta ah wariyey warbaahinta dowladda ee dalkaasi. wakaaladda wararka ee dowladda KCNA ayaa sheegtay in dhoolatuska uu ka qayb galay hogaamiye Kim Jong Un uuna dhacay habeenkii Arbacada, waxaana loogu dabaaldegayey sanad guurada 75-aad ee aasaaska ciidanka Kuuriyada Waqooyi, ayaa lagu yiri warbixinta. sawiro satelayd ah oo ay qaaday shirkadda Maxar Technology ee fadhigeedu yahay Maraykanka ayaa muujinaya gaadiid military iyo dad buuxa Kim Il Sung Square ee magaalada Pyongyang. waxyaabaha muuqaaladu ay muujinayaan waxaa ka mid ah gantaalihii ugu cuslaa ee kuwa ICBM ee qaaradaha isaga gudba ah iyo Wangsung 17. waqooyiga Kuuriya ayaa horumarisay barnaamijkeeda gantaalaha ballistikada ah iyadoo tijaabisay gantaalo ka waaweyn kana casirsan kuweedii hore, inkastoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu soo saaray qaraaro iyo cunuqabateenna ka dhana dalkaasi. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. ayaanu ku horeynaa tirada khasaaraha dhulgariirkii ku dhuftay Siriya iyo Turkiga ayaa kor u kacday, waxaana haatan ay maraysaa in ka badan 12,000 oo qof. madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa booqday goobaha uu dhulgariirku ka dhacay isagoo ka jawaabaya eedo loo jeediyey xukuumadda Turkiga oo la xiriira arrintaasi sidii ay uga jawaabtay markii uu dhulgariirku dhacay. Wariyaha V O A Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo haya warbixinnada ay ka qoreen wakaaladaha wararka AP iyo Reuters.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Arbacadii sheegay in ay jireen dhibaatooyin kala duwan oo la xidhiidhay dhinaca gurmadka iyo samatabixinta markii uu dhulgariirku dhacay, taas oo keentay in ay dad badani ka cadhoodeen gaabiska ku yimi gurmadka. Erdogan ayaa sheegay in xaaladda cimilada ee aadka u qaboobay in ay ka mid ahayd caqabadaha ugu waaweyn ee dhibaatadaas keenay, hase ahaatee uu haatan gurmadku u socdo sidii loogu talagalay. Dhulgariirka ku dhuftay Turkiga iyo Siriya ayaa noqday kii ugu dhimashada badnaa ee muddo 10 sano ah caalamka laga diiwaan geliyo, waxaana haatan ay dhimashadu maraysaa in ka badan 2,000 oo qof. Dhulgariirkii ugu dambeeyey ee khasaare badan geysta ayaa ahaa kii ka dhacay dalka Nepal sannadkii 2015, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 8,800 oo qof, iyo dhulgariirkii kale ee tsunami ee ku dhuftay dalka Japan sannadkii 2011, halkaas oo uu ku dilay ilaa 20,000 oo qof. Tirada dhimashada ee la xaqiijiyey ee dhinaca Turkiga ayaa maraysa 9,750 qof, halka tirada dhimashada ee dhinaca Siriyana ay marayso ugu yaraan 2,950 qof. mas-uuliyiinta dalka Turkiga ayaa sheegay in dhulgariirku uu saameeyey dad gaadhaya 13 million iyo badh oo ku kala nool dhul baaxaddiisu ay la'eg tahay 450 kilomitir. Ilaa 300,000 oo qof ayaa guryola'aan ku soo dhacay, waxaana la furay ilaa 180 xarumood oo hoy u ah dadka uu dhulgariirku barakiciyey. Madaxweynaha Turkiga ayaa booqasho ku tegay gobolka Xayaat oo ah kan uu khasaaraha ugu badan soo gaadhsiiyey dhulgariirku, halkaas oo ay ku dhinteen in ka badan 3,300 oo qof, waxaana dhulgariirku uu dhulka la simay qaybo badan oo gobolkaas ku yaalla. Kooxaha gurmadka qaabilsan ayaa weli ku mashquulsan in ay soo badbaadiyaan dadka ku hoos jira dhismayaasha burburay, iyada oo ay sii yaraanayso rajada laga qabo in nolol lagu gaadho dadkaas maadaama oo cimiladu ay aad u qabowdahay. Waxaa jira cabashooyin badan oo ka soo yeedhaya dadka deegaanka oo ku saabsan in gurmadka samatabixintu uu soo daahay, taasoo mas-uuliyiinta Siriya iyo Turkiguba ay ka garaabeen cabashooyinkaas ka imanaya dadka deegaanka. Danjiraha Siriya u fadhiya Qaramada Midoobay ayaa qiray in aanay dowladdiisu lahayn awooddii iyo qalabkii ay kula tacaali lahayd dhibaatadan culus ee ka dhalatay dhulgariirka, xilli dalkaas uu ragaadiyey dagaallo sokeeyey oo socday muddo ku siman 10 sano iyo weliba cunaqabataynada ay saareen waddamada galbeedku. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xaalad degdeg ah ku soo rogay ilaa 10 gobol oo dalkaas ka mid a, isaga oo amar ku siiyey in ciidamadu ay ka qayb qaataan gurmadka, dadka ku barakacay dhulgariirka, iyo samatabixinta dadka ku hoos jira burburka dhismayaashaba.
Mahadsaned Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi eegayey. Dadka uu khasaaruhu ka soo gaaray dhulgariirkan waxaa ku jira dadka Soomaalida ah ee ku nool waxna ka barta dalka Turkiga, iyadoo shalay la helay meydka. Waa meydadka 2 ka mid ah ardayda Soomaalida ah ee wax ka baranaysay dalka Turkiga. Cabdikariim Nuur Cusmaan oo ay walaalo yihiin mid ka mid ah 2 wiil ayaa caashay Ibraahim Aadan Caashacuud ay kula xiriirtay khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho, waxaana uga waramay geerida ku timid Allaha u naxariisee walaalkiis iyo wixii uu ka baranayo Turkiga.
magacaygu waa cabdiraxiim nuur cismaan.
Cabdiraxiim Nuur Cismaan, wiil ka dhintay ee Turkiga ku dhintay ee dhismaha laga soo bixiyeyna magacii walaalkaaya?
Waxaa la dhahaa Maxamed Nuur Cismaan.
Waayahay walaal, horta marka ugu horeysa waa kaaga tacsideynayaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, Allah u naxariisto aboowe. Waxaad ii sheegtaa marka si kooban, waqti badan aan kaa qaato, ma raba tacsiya kuu taalla. Walaal muxuu ka sameynayay dalka Turkiga?
Abaay Maxamed meesha wuxuu u tegey, waxbarasho u tegey, waxaa lagu jira fasaxi, wuxuu booqasho ku tegay rag ay saaxiibo yihiin, wuxuu kasoo tegay magaalada Iskandarum, wuxuuna tegay magaalada kale ee hadda dhulgariirku ku haleelay. Dabiqa ay ku jireen waa uu ku dumay, Allaha u naxariistana waa laga soo saaray meydkiisi. Walaal
waa garta adiga waxaad joogtaa magaalada Muqdisho?
magaalada muqdisho joogahaa.
Siduu warka kugu soo gaaray in uu abooga dhintay?
Waxa i soo gaarsiiyey yar aan walaalanahay, saaxiibana aan hanay oo Turkiga joogo, wiilkana ay saaxiibay yihiin oo dhismaha tagay oo dul istaagay inuu guudiyooday Maxamed, Allaha u naxariistay walaalkiin.
Waa gartay Maxamed, waxaad sheegtay inuu halkaas waxbarasho u joogo, muxuu baranayay?
Wuxuu baranayay maadada aviation management, hawada, maamulka hawada iyo diyaaradaha, systemkaas baalay ku socdaan.
Waa gartay muddo intee leeg uu dalka Turkiga ku sugnaa Maxamed?
Wuxuu ku sugnaay laba sano wax yarka bacd ugu yidhi.
Hadda marka dhismahan uu burburku ka dhacay ee meydkiisa laga soo saaray ee dhisniintii u dhacay dhulgariirka, tani xilligaas wax wara ma ka hesheen oo isagu ku saabsan ama hadala oo aad ismaqasheen ma jirtay tani markii burburku dhacay?
Tan iyo markii burburku dhacay hore kama aana ogoon, laakiinse markuu burburku dhacay kabacdi dadkii oo ku dumay kabacdi aan la soo sheegay ma garatay.
Oo maxaa la idin yiri?
Waxaan la dhahay wiilkii saaxiibka, wiilkii walaalka ahay, isagii rag saaxiibadiisa kale uu la joogay, dhismihii ku dumay, intaasaan soo gaartay ma garatay.
Haye, kadib maxaa samayseen?
Kadib waxaan suubinay inaan xariir suubino, aan safaaradda wacno, aan dokumentiska aan dirno, aan guddoomiyeyaasha ardayda Soomaalida magaaladaas la xiriirno, yarkii kale oo aan walaalaha ahayn asagoo Turkiga jooga oo la Cabdiraxiim Nuur Gende, aan u dirno dokumentiskiisi isagana ka wardoon aan dhahno, Ankara iyo Istanbul aan la xiriirno, aan u sheegno yarkii inuu meeshaas ku jiro, aan xogtiisana aan gudbinay.
Waa gartay. Marka hadda geeridiisa ma idinkaa toos u ogaaday mise safaaradda idin sheegtay?
Maya, safaaradda nooma sheegin, waxaa noo sheegay bilal dul taagnaa markaas ayaa noo soo sheegay in markaas laga soo bixiyey dul tagay oo na raadinaya isaga.
Marka way garteen inuu isaga yahay?
Way garteen inuu isaga yahay. Waa kaas.
Marka adinka Muqdisho joogtaan, marka hadda ma ku qanacdeen in abowe uu dhismahaasi burburay, dhulgariirku burburiyey, inuu ku dhintay?
Waa ku qanacnay, qadarta eebbeen waa ku qanacsanahay. Ilaahay Maxamed adduunka saana ka qaatay, waa ku qanacsanahay 100%. 22 jir uu ahay, jaamacadu meesha ka dhignay, wax caruur ma laheen.
Welina ma guursan.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdiraxiin Nuur Cismaan oo ay walaalo yihiin Maxamed Nuur Cismaan oo ka mid ah dadka ku geeriyooday dhulgariirka ka dhacay dalka Turkiga. Daliyadda Soomaalida ee gobolka Alberta ee dalka Canada ayaa laamaha ammaanka ee dalkaasi ka dalbanaya sidii uu cadaalad u heli lahaa Allaha u naxariistay Cali Xuseen Jibriil oo bilowgii bishan meydkiisa laga helay magaaladaasi kadib muddo dhowr bilood ah. Waa muddo laba bil ah oo lala'aa marxuumka. Allaha u naxariistay Cali Xuseen Jibriil ayaa lagu aasay magaalada Edmonton. Marxuumka ayaa ka tegay xaas iyo caruur. Haddaba wariyaha v o a ee Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka waraystay Cabdirasaaq Ismaaciil Cirro oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolka Alberta.
Aaska Allah u naxariistay marxuumka runtii si weyn baa looga soo qaybgalay dadka Soomaalida iyo dadka muslimiinta ah ee ku nool Edmonton. Dad badan oo ka mid ah baa yimid, Ilaahay subxaana wa tacaala ha u naxariisto. Waa la aasay, aad bayna dadku u yimaadeen. Sidaad ogtahayna, dee qofka markii uu sidaan oo kale u dhinto wuxuu leeyahay saameyn ka badan markuu sida caadiga qofku u dhinto, oo dad badan oo dhaguhu u taagnaayeen oo ninkan inta lala'aayo dhan, marxuumka lala'aayo dhan, xogtiisa raadinayay baa markay geeridiisa maqnay yimid. Marka si weyn baa looga soo qaybgalay oo dadka muslimiinta iyo gaar ahaana dadka Soomaalidu aad iyo aad bay u yimaadeen.
Waata Cabdirasaaq, ilaa hadda ma jiraan wax macluumaada oo ku saabsan dilka marxuumka iyo ciddii ka dambeysay oo ay laamaha amnigu idilna wadaageen?
Ilaa iyo haddeer macluumaad ay laamaha ammaanka ay bixiyeen oo bannaanka u soo baxay oo aan ka ahayn ninka inuu geeriyooday maaragtay ayna ku jiraan baaritaan, waqtina ay qaadan doonto intaas waxaan ahayn oo ay laamaha ammaanku sheegeen ama booliisku ma jiro. Runtii dad badan oo markii uu Cali Ilaahay ha u naxariistay geeridiisa la maqlay ama meydkiisa la helay dhagaha u taagnaayeen oo booliska ka warsugayey baan ilaa hadda helin xog faahfaahsan oo booliisku siiyeen oo maaragtay la dhihi karo sidaas iyo sidaas iyo sidaasaa wax u dhaceen. Marka weli weeye arrintaasi.
Cabdirasaaq, haddii dhegeystayaasha bal aad xusuusiso sida markii hore loo waayay marxuumka iyo halka laga helay.
Xuseenow marxuum Cali subax ayuu caruurta geeyey iskuulka, kadibna dib looma arag. Markii la waayey oo uu soo laaban waayey ayay qoysku la xiriireen booliiska oo ku wargeliyeen inay la yihiin Muramcali. Ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadii ha ka waraabiyo. Waqtigaas markii booliisku arintaasi la gaarsiiyey oo ninkaasi maqnaanshihiisa la xaqiijiyey, baaritaan fara badan oo dhinaca booliiska ah, laamaha amniga ah, iyo arrimaha dadka bulshada u ololeeya, culimada, masaajidda, hooyooyinka, wax walba oo dadka Soomaalida ay awoodi kareen iyo qayb kastoo ay lahaayeen, baaritaan xoog labay galeen meheradaha iyo baabuurta iyo meel kastoo ay suurtagal tahay dadku inay isugu yimaadaan. Waxaa lagu dhajiyey sawiradiisa. Runtii marxuumka aad baa loo raadiyey, qof walbana wuxuu isku dayey oo dadka Soomaaliyeed ka mid ah inuu maaragtay raq iyo ruux mid un ku helo. Muddo 6 maalmood kadib ah ayay booliisku qoyska ku wargeliyeen inay heleen maydkiisii oo gaari laga dhexelay.
Waa tahay ugu dambeyntii, waa sidee dareenka bulshada Soomaalida, maxayse dalbanayaan?
Waxaan isleeyahay dhowr qodob bay tahay in looga baahan yahay laamaha amniga iyo cidda kaloo ay khuseysa arrintaanu. Midda koowaad waxa weeyaan xogta geerida iyo sida wax u dhaceen inay la wadaagaan ciday khusaysay. Arrinta labaadna waxaan isleeyahay waa in cadaalad loo helo, oo inta waxaanu dhacaan aan sidaas laysaga dhaafin, cadaalad la helo oo dadkii dhibaatada u geystay dhibaatadii u geysteen mid lamida iyagana la mariyo. Midda ugu dambeysana waa inay dadku dabaarad qaad helaan, inaynan maaragtay waddanka dhexdiisa lagu afduubanayn laguna dilayno sida ninkan oo kale, Ilaahay ha u naxariisto. Marka saddexdaas arrimoodba waa isleeyahay laamaha amniga iyo dowladdaba waa looga baahan yahay.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa Cabdirasaaq Ismaaciil Cirro oo ka mid ah hogaamiyaasha Soomaalida ee gobolka Alberta ee dalka Kanada, wuxuuna u warramayey wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji. maalmahan waxaa jiray warar sheegaya in cudurka daacuunka uu ka jiro magaalada Mandheera ee waddanka Kenya uu xuduud ay wadaagaan dowlad deegaanka Soomaalida, waxaana sare u kacay cabsida laga qabo in xanuunkaasi uu soo gudbo dhinaca dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa sheegay inaanay weli jirin kiisas lagu arkay deegaanka, hase ahaatee waxay muujiyaan cabsida laga qabi karo, iyagoo sheegay inay u diyaar garoobeen. wariyaha v o a maxamed cabdiraxmaan gata ayaa wareystay wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida, xawo saleebaan ismaaciil.
kolay cudurka waa run uu ka jiraa Mandheera, sida loodu ogsoon yahayna dee shacabkii way isdhex socdaan, shacabkii Mandheera iyo maxay ahayd dowla addo hadda gaar ahaan iminka meelaha maxay ahayd ay laga shakisan yahay, maadaama huduud aan la nahay meel suftu la yiraahdo. laakiin anagu weli shuban biyuudkiiba anaga hadda deegaankeeni soo gaari ma oran karo, laakiin diyaar garowgii waan ku jiraa.
waa tahay wararka qaar waxay sheegayaan in suftiga halka her centerka ilaa hadda dad 10 qof ah uu cudurku soo rido halka ay ku jiraan. arrimahaas maxaa kala socda?
maadaama halka Mandheera laga sheegaya hanuunkan, dee bulshadu way ka shakiyeysaa cid kastoo halool hanuun isku aragto, arrimaha caafimaadkay tagayaan, marka shaki iyo cabsida laga qabo mooye. hadda waxaan xubno aan dhihi karo koleera meesha deegaankeeni ka dilaacay ma jiraan,
maadaama uu deegaanku la wadaago xuduud Mandheera, Mandheerana maalmihii lasoo dhaafay cudurkan uu ka jiray, oy dhici kartay inuu deegaanka gudihiisa soo galo. marka ilaa hadda maxaad samayseen u diyaargarow lagaga hortegi karo si cudurkaasi uu u noqon mid yacni bulshada deegaanka ku faafa?
diyaargarow waxaan samaynay kow, in bulshadii la waayigeliyo, laba, dhammaan xuduudihii aan la leenahay oo dhan waan adkaynay, sideenu u badan isku soo adki. waxaa la samaynayaa inay bulshadii hadday xanuunkan isku arkaan durbaha xarunta caafimaadka imaadaan. yaanu sameynayna diyaargarowga haddana maantana tiimba halkan ka baxaya, tiimkaasoo 3 qaybood aan u kala qaybinay oo tiim isku dhafa ayaa maanta baxaya. marka siday u wadaan diyaargarowgii iyo waayigelintii iyo dhammaan waxyaabihii loo baahan yahay oo dhan inay iyagu halka ka dhaqaajiyaan, alaab iyo kitad iyo haddii la allah waxa imaadaan waxaytaa lagu baari lahaa. waa la qaadayaa meelihii, waa la geynayaa Hiiltu, Liibaan, gobolka Dhaawo, dhambaan baa la geynayaa qalabkii ama haddii waxa laga shakisan yahay sambalka lagu qaadi lahaa, iyo tiimkii dadkii waxaan ka shaqeyn lahaa, iyo shaqaalihii caafimaadka xarumaha caafimaadka ka shaqeynaya Hiiltu, Liibaan, gobolka Dhaawo, inta obar aan siino siday hadhow haddii hanuunkan meeshii ka dilaaco siday u xakamayaan. yaa hadda maxay ahayd diyaar garowgeeda la wada, taasina maxay ahayd berihiisaa dambe, tababarkaas wuu bilaabmaya bay ka dhigan tahay. Marka diyaargarowgaasaa wadna insha allah.
Dhanka kale ma jirtaa maadaama xanuunkan sida la sheegayo wuxuu ka dilacay Mandera ee wadanka Kenya, in aad xiriiro la sameyseen si laysaga kaashado arrimaha wacyigelinta isu socodka bulshada oo kale in la yareeyo, maadaama xanuunkan uu noqon karo mid
waan kulley maamuladii labada gobol iyo anagu tiimkeeni ka caafimaad ahaan kulley waan wargelinay. Hadda laakiin waxay noqon doontaa ina toos maxayda fikirka la isla wadaago sida lagu xakameyn lahaa laga wada hadlay noqonaysaa.
Waa tahay dhanka kale hadii aan wax ka weydiiyo, waxaa jirtay muddo bil iyo toddobaad hadda laga joogay in la fuliyey oo aad firiseen xafiiska caafimaadka ololaha tallaalka cudurka jadeecada, taasoo kadib markii lagu arkay goobo badan oo deegaanka ka mid ah si markaasi wax looga qabto. Bal tani intii aad tallaalka fuliseen kadib, waa sida heerka cudurkan ma korkac baa jira mise hoosudhac dhanka cudurka?
Waa run tallaalkii waan fulinay. Tallaalkii wuxuu ahaa horta waa tallaal kambayn buu ahaa. Waxaa la oran karaa hoos buu u dhacay baa la oran karaa. Muddo hadda tallaal aan bixinay ama kambeynkii aan bixinay hadda muddo bil iyo xoogaa laga jooga, intaas kadib kulli hoos buu dhacaan oran karaa.
Marka maxaa keenay in hoos u dhaco?
Haddii waxaa keenay waxaa jiraa markii horeba tallaalka joogtada ama routine EBI wax la yiraahdaa jira oo xarumaha laga bixinayo, haddana kambeyno kale oo farabadan ama tallaalo kale oo farabadan meelooyinka ee laga shakisan yahay ama meelooyinkii la gaari karaynin wax outreach la yiraahdaa lagu gaarsiinaya. Haddana kambeynkii baa la qabtay, dhammaan deegaanka waa laga qabtay. Marka sababtaasi hoos u dhacay baan oran karaa.
Ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad gaarsiinayso bulshada deegaanka maadaama oo cudurkan hadda xoloraha lasoo sheegayo?
Waxaan bulshadaan dhammaan bulshada ku nool dowlad deegaanka Soomaalida, gaar ahaan gobolka Liibaan iyo gobolka Dhaawa, waxaan la dardaarmaynaa ama waxaan u gudbinaynaa kow inay isticmaalaan biyo nadiif ah, iskaga daraan biyo nadiif ah, biyo sifeeyaha la iskaga daro. Laba, in maxay aheeday meelahaas aan hadda aan xuduud la leenahay ee xanuunada laga sheegayo, ilaa xanuunadan la xakameeyo inay isu socodka ee la yareeyo. Ta kale, cidii maxay aheeday xataa halka kasoo gudubtay u timaada laftarkeeda, dee inay la socodsiiyaan xarumaha caafimaadka ee meelaha jooga inay la socodsiiyaan. Yaan kulley yaan u sheegaynaa ta kale iyaga laftarkooda ciddii xanuunkan oo calaamadaha isku aragto inay durba intuuna xanuunku soo ridana inay xarumaha caafimaadka meelaha u dhow inay tagaan iska wargeliyaan oo adeegii sidaa ku helaan baan la dardaarmaynaa bulshada insha allah.
Taasina waxa ay ahayd wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Xaawo Saleebaan Ismaaciil oo u warramaysay Maxamed Cabdiraxmaan Gata. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha. Waxaan ku soo qaadan doonaa cayaaraha horyaalka Ingiriiska, kulan xiise leh oo ka mid ah oo dhex maray kooxaha Leeds United iyo Manchester United. Wariyaha V O A Maxamuud Mascadde oo ciyaartaasi si gaar ah ula socday ayaan kala sheekaysan doonaa. Waxaan ugu horreyn weydiinayaa Maxamuud, soo dhow marka hore bal ciyaarta iyo qaabka ay u dhacday haddii aad noo sharaxdo.
Maxamed, waa dhow, aad ba u mahadsan tahay. Labadan kooxood, Leeds United iyo Manchester United, waa laba kooxood oo ka wada dhisan gobolka Yorkshire ee waddanka Ingiriiska. Waa laba kooxood oo si weyn u xafiltama dhinaca kubadda cagta marka laga hadlayo, inkastoo awooddoodu aanay isu dheelitirnayn. Kulankana waxa uu ka dhacay gegida Old Trafford oo kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay ku ciyaarto. Manchester qaybti hore ciyaarta gool ayaa laga holmaray oo wiilka da-da yar ee 19 jirka ee u dhashay waddanka Talyaaniga, laakiin asal ahaan qoyskiisu ay kasoo jeedaan waddanka Ivory Coast ee la yidhaahdo Nanto, ayaa gool qurux badan ka dhaliyay Manchester United. Qaybta dambe ciyaarta markii laysugu soo noqday, ciyaaryahan Raphael Varane oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa gool oo tareta iska dhaliyay. Sidaasi ayaa laba gool Manchester United lagala hormaray, waxaana kooxda Leeds United ay u muuqatay koox badin kartay. Laakiin macalinka Ten Hag oo ciyaarta wax ka bedelay, islamarkaasina ciyaartoy uu ka mid yahay Jadon Sancho oo kooxda muddo ka maqnaa kadib markii uu isku buuqay ciyaaryahanku macalinkuna uu muddo badan nasinayay, ayaa ciyaarta dib laga soo geliyey. Ciyaaryahankaasina wax weyn ayuu ka bedelay ciyaarta. Ciyaaryahan Rashford oo isagu 2-12 gool dhaliyay tan iyo sidii looga soo noqday kooxda kubadda cagta adduunka, ayaa gool koowaad dhaliyay. Goolka labaad ee barbarahadana ciyaaryahan Jadon Sancho ayaa u keenay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Kulankiina 2-2 barbara ayay labada kooxood ku kala tageen. Manchester United way badin kartay maadaama 22 daqiiqo ciyaarta oo ka dhiman tahay ciyaarta barbara ka dhigeen, laakiin Leeds United oo macalinkoodii dhawaantana shaqada ka erisay ayaa waxay u muuqatay koox ay adag tahay in laga adkaan karay.
Marka Maxamuudow, maxaad isleedahay barbaradan sabab ay u ahayd?
Runaantii marka la eego kulanka goolasha ay keensatay kooxda Leeds United marka la qiimeeyo qaabkii u ciyaartay qeybta hore ciyaarta inay badiyaan ayay ahayd, laakiin macalinkan Manchester United iyo kooxda Manchester oo ka awood badan Leeds United ciyaartooyda uu macalinku bedelka ku keenay ayaa la dhihi karaa waxay u keentay in ciyaartu barbara ay kusoo noqoto. Laakiin kooxda Leeds United dhibicdan ay heshay lafteedu sagxadda horyaalka waddanka Ingiriiska saddexda hooso saddexda kooxood ee ugu haysay ay ku jirtay kor ayay kaga soo kacday oo hadda kaalinta 16-aad ayay soo gashay halkii markii hore ee kaalinta 18-aad ay ku jirtay. Marka barbarada waxaa oran karaa shaxda ee macalin Ten Hag wax ka bedelay ayaa kooxdiisa u suuragelisay inay laba gool ka yimaadaan.
Waa tahay Manchester United muddooyinkii dambe kor ayay usoo kacaysay, haddana gurigeeda ayaa
laga siiyaal waa ka xunahay inaan ka kala barno. Marka idaacaddu daqiiqadaha inooga haray ay wax yar ka dhiman yihiin, inta daqiiqadaha inooga dhimanna waxaan idiin soo gudbinaynaa codka fanaanka Saalax Qaasim. codkaasi wuxuu ahaa Saalax Qaasim Naaji dhegeystayaal, wuxuuna gebagebo u ahaa idaacaddii Saakii Caalamka oo idinkaga imaanaysay si toos ah laanta afka Soomaaliga v o a. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Bashiir Abikar Cabdulaahi oo idin leh nabadgelyo.
Waxaan lahayn